كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخنيوتاف مطهران مشاء اخذت اسري بخمشيم لشاء شتم اسري وعسريم لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لمعزنين شالوم فهران ومدخيلين تشدورينو لهيوم خمشي 15 بسبتمبر 2022 ونقيش لكم تتوخني تشويت شل هيوم تخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلكم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
لخل هنقعيم بدفار
مازنيم كريم شلوم راب لخم بيلا خبرتيت بولتت من منهيقوت كيلات مبكشيها مكلات بإسرائيل اسمائيت مهارتسيون ازوائت مدينتها إريتريا وهيقيا لإسرائيل بجيل سريم אבל לאחר 12 שנים, ללא מעמד תחת איום מתמיד בגירוש, קיבלה את החלטתה ועזבה עם בעלה ושני ילדיה לקנדה. לאחר אישור בקשת המשפחה למקלט, היא אמרה, אני מרגישה שאני משתחררת מכלא גדול, והוסיפה, המשפחה שלי מפוזרת בעולם ובמשך שנים לא יכולתי לבקר אותם. עכשיו אני יכולה לבקר אותם וגם לחשוב על לימודים שזה החלום שלי. ברעיון לעיתון הארץ אמרה כי המחשבה לעזוב את ישראל התעוררה אצלה בעקבות דאגה לעתידם של ילדיה. היא ציינה כי הבת הבכורה שלה התחנכה בגן ילדים של עיריית תל אביב שמיועד רק לאפריקאים, והייתה אמורה לעלות לכיתה א', אבל מעולם לא למדה יחד עם ילדים ישראלים. היא אמרה, פחדתי שבתי תגדל בבית ספר שהוא מעין גטו רק למבקשי מקלט. מאזינים יקרים, אבל מה ששברה את עצמאית מהרציון הייתה ההבנה שביתה החלה לספוג את הגזענות. היא התחילה לשאול שאלות מטרידות על צבע האור שלה שהשתמע מהן כאילו היא נחותה, ושאלה אם יהיו לה חברים לבנים בבית הספר, מהרציון אמרה כי היא החליטה לעזוב כשהבינה שבתה לא תגדל עם ביטחון עצמי, במיוחד כאישה, וציינה כי היא תגדל במדינה שיש בה דיכוי נשי. אסמאית מהרציון שירתה בצבא הישראלי ונודעה כפעילה חברתית. בין היתר היא נטלה חלק בהתמודדות עם מלחמה באיידס והייתה עובדת בוועד למלחמה באיידס. היא הובילה את מערך מבקשי המקלט. היא עבדה בארגוני זכויות אדם כמו המוקד לפליטים ולמהגרים והמרכז לנשים אריתראיות. היא השתתפה בהפגנות נגד גירוש מבקשי מקלט ופרסמה מאמרים על מצבן של מבקשות המקלט. ביחס לקושי המרכזי שנתקלה בו בישראל, היא אמרה, הקשה מכל הוא ללכת למשרד הפנים ולחדש אישרה כל 3 חודשים. זה משפיל להגיע ולשמוע פקידים שמתנסים עליך. זו חוויה של אלימות ממסדית. את לא מרגישה כבת אדם. היא מסכמת, חוסר הוודאות והפחד התמידי מגירוש, הפחד על הילדים, אי אפשר להתנתק מזה. היא אומרת כי שילמה מסים, אבל לא הורשתה אפילו להוציא רישיון נהיגה. עד כאן מאזינים יקרים.
أربعة وثلاثين كان بكول دافيد لما زنيم شلوم وهنا خدشوت مكول دافيد هنسي إبراهيم رئيسي أمر كيها أمها إيراني هتصليخ لها فوخ إتها إيوميم لهزدم نيوت وهوسيف بمهلاخ إشيفتها فعدا همشتفت ها إيراني أوزبسكيت بسامركاند إتمول ربيعي بينو خوت إنسي أوزبكستان لمروت تساعده ها إمبارغو ها ربوبلكا ها إسلاميت ها سيغا هتكدموت مدهيما وها أمها إيراني هتصليخو להפוך את האיומים להזדמנויות. הנשיא המשיך ואמר, השגנו התקדמות ופיתוח בתחומים רבים, ויש נכונות להגביר את רמת שיתוף הפעולה הבילטרלי, במיוחד בתחום המסחרי והכלכלי. הנשיא ראיסי אמר כי היחסים בין טהרן לטשקנד ידעו התפתחות טובה בתקופה האחרונה, במיוחד בתקופת הנשיא מרזייב, והדגיש כי יחסי איראן-אוזבקיסטן לא מתקיימים רק לפי הסטנדרטים האזוריים והשכנות הטובה, אלא גם הם גם תרבותיים עמוקים. הנשיא המשיך, אנו רואים בסגסוג של אוזבקיסטן כמו שאנו רואים את הסגסוג של ארצנו, ובהתאם לכך אנו מאשרים את כתובתנו. לכן אנו מוכנים להגביר את היחסים הבילטרליים ללא כל הגבלה, לרבות הגברת שיתוף הפעולה גם בתחומי המסחר, הטרנזיט והתחבורה. הנשיא אברהים ראיסי ונשיא אוזבקיסטן שאוקת מרזייב חתמו על 17 מזכרי הבנות בין שתי המדינות. טקס החתימה בא להכתיר את הדיונים שקיימו השרים וחברי המשלחת הנלווית לנשיא עם עמיתיהם האוזבקיסטים על המסמכים להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. החתימה באה במסגרת ביקור של נשיא איראן באוזבקיסטן. יש לציין כי במהלך פגישתו עם עמיתו האוזבקי, הדגיש הנשיא ראיסי את נחישותה של איראן להפוך את האיומים להזדמנויות, וציין לאפשרות של הקמת שיתוף פעולה טוב בתחום האנרגיה עם המדינות השכנות, תוך הדגשה כי ניתן להעלות את רמת הפעילות המסחרית בין שתי המדינות פי שלושה ממה שיש כיום. שר החוץ אמיר עבדולהיאן אמר כי איראן הוכיחה שוב ושוב את כוונות הרצון הטובים להגיע להסכם טוב, חזק ויציב, והוסיף כי לא חל שינוי על העמדות של איראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן כתב בעמוד האינסטגרם שלו אתמול רביעי על שיחת הטלפון שקיים עם שר החוץ העומני ואמר, הייתה לי שיחת טלפון עם שר החוץ בדר אל-בוסעידי על המשא ומתן להסרת האמברגו, ואמרתי לו שאיראן ושאר הצדדים למשא ומתן עשו מאמצים רבים להגיע להסכם בחודשים האחרונים, ואיראן התחייבה בדיאלוג והחלפת המסרים על מנת להסיר את האמברגו. אבל המכשול היחיד להשגת הסכם במצב הנוכחי היה בגלל חוסר הרלוונטיות וחוסר הרצון מצד ארצות הברית. שר החוץ הדגיש את התנגדותו לפעילות צבאית לפתרון הסכסוך בין רפובליקת אזרבייג'אן וארמניה, והדגיש כי ניתן לקדם פתרון המחלוקות בדרכי שלום ואמצעים פוליטיים. בפגישת פרידה מהשגריר הרוסי בטהרן לרגל סיום עבודתו, הודה שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן לשגריר רוסיה על מאמציו במהלך שליחותו בטהרן, וציין לתפקידם של השגרירים בקביעת היסודות להרחבת היחסים הבילטרליים, תוך קריאה להשלמת המסמך לשיתוף הפעולה ארוך הטווח בין שתי המדינות. אמיר עבדולהיאן הדגיש התנגדותו לכל פעילות צבאית בין אזרבייג'אן וארמניה, והדגיש כי ניתן לפתור את המחלוקות בדרכי שלום ואמצעים פוליטיים. שר החוץ אמר כי כל שינוי גיאופוליטי באזור בלתי מתקבל על הדעת, וקרא לשמירת השלום והיציבות באזור. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיבל את פני שגריר איחוד האמירויות סייף אל-זעבי, שחזר לטהרן כדי לחדש את תפקידו. במהלך הפגישה אמר אמיר עבדולהיאן, אנו מעוניינים לפתח יחסים עם כל המדינות השכנות, כולל איחוד האמירויות הערביות, על בסיס מדיניות השכנות הטובה. שר החוץ הדגיש את הצורך להגביר את שיתוף הפעולה בין מדינות האזור על מנת לבסס את היציבות האזורית. אמיר עבדולהיאן הדגיש את הצורך להשתמש בכל היכולות כדי לפתח את היחסים בין שתי המדינות, לכנס את הוועדה העליונה לשיתוף פעולה בין שתי המדינות, לארגן את היחסים הקונסולריים או להקל על מוסדות החינוך, השירותים והרפואה האיראניים באיחוד האמירויות. מצדו שגריר איחוד האמירויות הביע שביעות רצון לחזרתו לרפובליקה האסלאמית באיראן, ואמר כי היכולות הכלכליות והמסחריות הרבות של שתי המדינות גורם חשוב לחיזוק היחסים הבילטרליים. שגריר איחוד האמירויות סקר את העמדות של הגורמים במדינתו בנוגע ליחסים הטובים, הפעלת הוועדות המשותפות וחילופי הביקורים של הגורמים בין שתי המדינות. עוזרת שר החוץ האמריקני לענייני המזרח התיכון ברברה ליף אמרה לכתבים בעיר הקודש וברמאללה כי ארצות הברית מודאגת מהעלייה במתיחות בגדה המערבית, והוסיפה, החלק שלנו הוא להבטיח שהתאום הביטחוני יימשך ויתחזק. ליב تسينا كي يش بايزور جنرال امريكاني شوزير كلشونا لهفتيخ شهتي اوم يشامر. يوشيف روش وعدة سوريا بأوم أمرا كي هت كيفاها أفيري تي إسرائيلي تالزده توفى بدمسك بخودش يوني مانعها هعبرت تسيود هومنيتاري لمدينة بمشخ شفوعايم. يوشيف روش وعدة أمرا بمسبتع التونائيم كي هت كيفاها إسرائيلي توفيلا لنازك مشمعوتي للتشتيوت شلن مالها توفى والزجيراتو بمشخ 13 ياميم. مسكيروت هالكود هت كنسا لأشير اتشلوشت هالشريونيم شعوم ديم لرشوتو شليوشيف روش همفلقة بنيامين نتنياهو لفي شعا مستمان كي ام هالشيني و شنه هشريونيم هريشونيم مكومات 14 و 16 يكبلو عميخاي شكلي و ايدي تسلمان لشعوار من فلاجت يامينة شي سيعو لنتنياهو لهبيل اتممشالة بنت لبيد. خبر كنيسة يوآف كيش مهلكود هتيخيس للشريونيم بالكود شي يوشيف روش مفلقة بنيامينة نتنياهو هوديا عليهم أني لو معراف بنوسي هزي مول نتنياهو أني تعميد عمير للكود يش مخيابوت مساريت كلا بي شكلي شعفد بكادنسيا هاخرونا ورائيتي ايخ هو عفد آمار كيش أخيريم أولاي تصريخيم لهجيا لناشيم صبور فلسطيني وإتيوبي جم لغال هرش شيش بهخليت ماكم أني لو مكنا بنتنياهو كي كل بخيرة تشئير أناشيم رؤويم مبخوت دفرة يوآف كيش. عاد كان مازنيم كريم هخدشوت مكول دافيد. لما أزنيم شالوم وهنا برشانوت شل هيوم. بشافوا شعور هالا روش هشاباك شل إسرائيل هترأى استراتيجية خريجة بدوار إرؤور هدموت شل إسرائيل بين أويفيها نوخخ هشساعيم هبنيميم هماميكيم وفخخ هتسيف مرأة شي ميمينة نشكف هالنازك هاستراتيجي شنجرام بجلال 4 سنين شل كاوس بوليتي هالنورا هأدوما شهد ليك متستارفت لعود لكوي خامور شي هتبتيخ بتسيل همشبير وهو هكوشي لجبش استراتيجيا والكدام هخراوت بسوجيوت كيوميوت مبايت ومخوتس على ركع كيومان شل ممشلوت كتسروت ياميم شروف ما ينهن نتونيم لسريدوت والخلوفة مهلوموت أميريفيم بوليتيم. بإسرائيل لو نتان كيوم لنهال ديون أنياني بسوجيوت استراتيجيوت كل هتبتخوت لربوت كأل شكلال اينان كشورات إليها كل هسيق وخل مخدال مبكاكي تنوعة بعد تمورات بأرخي تكتورة ها أولاميت نكرايم مبعد لمشكفايم ها بوليتييم ومشمشيم امتساعي لتشوفوت أو لتشبوخوت عتسمويوت أو لهوكات هياريف هموركاووت نالما مهسيخ شنشلات على يدي سيسماوت بأوفن شي مشكيف زلزول لو مفوتال شل هتسمرت هبوليتيت بشكول هدات أو بتفيست همتسيوت شل هتسبور زهو سیخ یتسری شی سوخف لکروو ات گرمه هم کتسوا گم لیلو رتسونم و متشتش بین هپولیتی لانیانی. هنوسه هفلسطینی ممخیش گم هو ات لکوی هم اوروت هم مکه بمرخاف هپولیتی بی اسرائیل. مدوبار بتخوم ساووخ بميوخاد شبو هعادير يخولت او راتسون لجبش استراتيجي اروكات تواخ متائل اتكلال هم ممشلوت بشانيمها اخرونوت لها اختير اتهشيكت كي دوكترينا هين بعزة وهين بقدة هم عرافيت واتها كالكلا لامتساي بوهولا موفيل. بفعل نوصرت مدغيرا شبه متبتخيم ايوميم استراتيجيين خماس متخزيك بعكار بعزة هراشوت هفلسطينت نخليشت وفقدها معرفيت مواتس مزوج كالكالي شعالول لهفوت مساد لهتوخ مديني. قربان ها كاوس ها بوليتي بإسرائيل هو ها انترهسيم ها كريتييم شل هاي إسرائيليم. هاي إسرائيليم هجيو لن كدا شباه لو يهيه موغزام لتسابوت وقف لدروش مي ها بوليتيكايم لهتعلوت ميقال ها إموتيم بروخ هساردوت شهم من أهليم بشانيم ها أخرونوت. لهفين ات غودل هنزك ها استراتيجي شنجرام اول شكل لو بي مهلا خيهم. لتصبور هاي اسرائيلي يش بهكشير هزي تفكيد مركزي كميش تصاريخ لهتسيق سمانيش ايلا وكولوت بكورت نوخخ معامات سا بوليتكايم لتصوف هتودا بتصواعيم مجمتيم شل شاخور ולבן ולטבוע במיוחד לקראת הבחירות להציג משנה ברורה ובהירה בסוגיות הליבה הלאומיות תוך הבהרה שאלה יהיו שיקולים מרכזיים בהצבעה. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. חבר הכנסת ניר אורבך מימינה, שהיה אחרון ממפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שפרש מהקואליציה לפני התפרקותה, הודה כי כשיצאתי לתהליך לקחתי בחשבון שמאוד ייתכן שאני לא ארוץ בבחירות הבאות באף רשימה. הוא הוסיף כי חייתי חיים טובים לפני שנכנסתי לכנסת, ואני מעריך שיחזור לחיים טובים אחרי שיצא מהכנסת. אני נכנסתי לכנסת עם ציבור ששלח אותי, ומבחינתי נקודת השבר הייתה ברגע שהרגשתי שהציבור ששלח אותי לא איתי. ברגע שהוא לא איתי, אז כבר פחות מעניין אם אני נשאר עוד חצי שנה או שנה. דברי ניר אורבך. שרת הפנים של ישראל איילת שקד אמרה כי הממשלה הקודמת הייתה אילוץ שנוצר מחרמות ולכן התפרקה. הגיע הזמן לשים סוף לחרמות, אמרה שקד. היא אמרה את הדברים בתגובה לראש הממשלה החליפי נפתלי בנט, שאמר כי מי שאומר שהקמת הממשלה הייתה טעות נמצא בפוסט טראומה. לפני כן ראש הממשלה החליפי של ישראל נפתלי בנט אמר בנאום שנעשה בכנס של תנועת פנימה בלוד על רקע דבריה של שקד שלפיהן עשתה טעויות, כי מי שאומר שהקמת הממשלה הייתה טעות נמצא בפוסט טראומה. بنت هوسيف كي كل ميشي خورج مهكف شل همخنه خوتيف كيتونوت شل إيرس في هتكفوت إيشيوت على هعوار هبراتي شلو أني مكير أناشيم شيها إيزو لاتيت تشانس لما مشلاها أخرونا وخاطفو كل كخ خازاك شعال هتاوت هزو همكوار لو يخزرو دفره نفتالي بنت. خبرات هكنيست نعمة لازيمي شنفخرا بمعكم هريشون ببرايمريز بمفلقت هعودة باسلا افشاروت شل اخود باريقع هاخرون امرتز في عمرا اين شوم سبا لاخود هزي زيرك موريد لقوش ومخزيك اتنتنياهو لازيمي تاكفا بنوساف اتروش هممشلاي اير لابيد وماسرا شهو ميزيك لقوش هأم ميش نهال كامبيان على هروش شلانو لو همير همور مسكان شهو مخليش أوتانو هأم ميش روتسي لهيوت روش هممشلاهو لو زي شي أخراي على هقوش شألا لازيمي. خبراي هكنيست بتسلقال سموتريتش وإيتمار بن كبير هيجيشو لفعادتها بخيروت هم مركزيت اترشيمتها تسيونوت هداتيت لبخيروت لكنيست هكروفا. بن كبير عمر كيوتير مدهي شانيم جم كشي شالت هيامين لو يسيم اتماشي تصاريخ ليسيم سموتريتش ماسار نهيه مفلقاه شليشيت بقودلا اني لو خوشيف شيش مشهو اخاد شلو يوديا لشيم ما انخنو بائيم لكنيست في لممشلا. عاد كان مازنيم كريم صوف شدورين والهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاد از كولتوف لخم أول هتراؤوت كان كول دافيد. Thank you.